Barresa mummichi katokuma motumota Antonio Guterres Yemen kesatta kawali galtelore dabinsa mallette samwa michedi hesen presidentin biyetti durani Ali Abdullah Saleh ajefamun ega dagame boda wa michekana kadhesen oganan jarme adunya kun jallenne gabasa kabdi
presidenti Yemen kadurani Ali Abdullah Saleh wit atahar ajefamu partin chani mirkane sejira Saleh republiki Yemeni zitu falmu Gota jefame ajran hogganan kongresa ummatota ka waligala Faika Al Said Sanaa kibake set ajecha Saleh retira watame gare ribt elolotota huti himatan umrinsani torbatamishan kante Saleh waggota soddomach alaf Yemenin bulcha turani samboda barakuma lamaf kudalam ibba siyasa raga enni angor rabuan garu Iran bira deggersa ka qaban ribt elolotota huti gurme Sudan angof qabsaa'u itti fufan gamtaan kun ega diigame guyyaa lama bood Saleh ajjeefaman sanbata darbe Saleh milishoota huutti balaaleffachuudhaan hariiroo Saudi Arabiyaa waliin qaban iddootti ka deebisuuf jiran ta'uu dubbatan ribxee loltoonni du'a Saleh har'a labsan sun Saleh yeroo ajjeefametti gara Saudi Arabiyaatti qajeelaa akka ture ibsan du'uunsaa gamtaa sana aangoorraa fonqolchuu shira ture hambisaa jedhu Gamlameen waggaa sadii dura wal ta'uun pirezidaantii addunyaan beekannoo kenneef Abdii Raabu Mansur Haadi biyya ari'anii gareelee Saawudiin hoogganaman gidduu akka seenan ta'e. Dhiheenya kana Saleh televiziyoonaan haasawaa dhageessaniin buufataalee doonii dhuunfachuun hafe boqonnaa haaraan banamuudhaan walii wajjin dubbachuun akka danda'amu dubbatanii turan. Loltoota Saleh amanamoo ta'anii fi ribxee loltoota huutti gidduutti. Yeroo jalqabaaf walitti bu'iinsi uumamuun torban darbe ture kunis Saleh jarreen huutti masjida guddaa sana'aa keessaa haleelan akkasumas ajajaa waraana addaa kan Saleh ilma obboleettii isaanii kate Tarek Saleh haleelan jechuun ega dubbatanii booda Saleh addunyaa arabaa keessatti nama siyaasa qaroo ture jedhu dipiloomaatii yuunaayitid isteets duraanii David Mark biyyoota galoo galaanaa kanneen Ameerikaa biraa deeggarsa qabaniin seeraan ala aangoo irraa buufame jechuudhaan Saleh falmaa turan.